Og nu er turen kommet til jer, og det er jeg rigtig glad for. Ja, jeg vil lige starte med at bede. Gud, vi takker dig, fordi at vi må komme frem for dit ansigt. Tak, fordi at vi kan være sammen i dag med hinanden, være sammen om dig og om dit ord. Vi takker dig, fordi at du har givet os din hellige ånd, som er en ånd med kraft og kærlighed og besindighed. Og jeg beder om, at du, hellige ånd, må tale gennem mig, må tale til vores hjerter, lige se det, som du ser, at vi har brug for at høre. Amen. En Gud uden vrede bringer mennesker uden synd ind i et rige uden dom ved hjælp af en Kristus uden kors. En Gud uden vrede bringer mennesker uden synd ind i et rige uden dom ved hjælp af en Kristus uden kors. Inden I kyler mig herudfra som en kætter, så skal jeg lige skynde mig at understrege, at de her ord, det er ikke min egne, men det er en mand, der hedder Richard Niebuhr, som skulle prøve at formulere essensen, eller sådan opsummere, hvad er det, der hedder liberal teologien, står for. Liberal teologien, det var en teologisk retning, som vandt frem i slutningen af 1800-tallet, og som ligesom forkastede rigtig store dele af Bibelens ord om Gud. Og det er en teologi og et budskab, som stadigvæk den dag i dag har godt fat i vores samfund. I den her teologiske strømning, der afviser man tanken om, at Gud er vred. Gud kan da umuligt være vred. På ingen måder. Aldrig. Gud er altid bare rar. Man afviser tanken om, at mennesket skulle være syndigt. Mennesket, jo, vi laver alle sammen fejl og sådan noget, men syndigt? Nej. Det kan vi ikke. Det vil vi ikke høre på. Man afviser tanken om, at der findes en dom. Tanken om, at der skulle være et helvede, det er et kors for tanken, og det er ikke noget, vi vil beskæftige os med. Og så afviser man tanken om, jo, Jesus skulle dø, men den stedfortrædende død på korset. At det virkelig var nødvendigt, at der var en, der måtte gå i mit sted. Den tanke, den kan man ikke forlige sig med, og derfor afviser man den. Når det sådan bliver sat på spidsen, som det gør i det her citat, så bliver det jo meget tydeligt for os, at okay, der er noget fuldstændig galt. Det er stik imod Bibelens ord, og så kan det være let for os at sige, ud til højre med det, og det skal vi så sandelig også. Men inden vi bliver alt for hurtigt færdige med det, så tror jeg, at vi må stoppe op for det, at der ligger noget dybt i os alle sammen. Dybt i vores natur, som ikke vil have med Gud at gøre. Noget, som faktisk ikke kan lide tanken om, at Gud skulle være vred. At mennesket skulle være syndigt. At der findes dom og helvede, og at Kristus må dø i stedet for trædende for os. Det findes, det oprør i os alle sammen, og den tanke, vi ikke kan lide. Og derfor så tror jeg, det er så vigtigt, at vi beskæftiger os med det, som er emnet i dag, nemlig Guds hellighed. Guds hellighed. For Guds hellighed åbenbarer hele Guds væsen. Alt, hvad han er, både i dom og i frelse. Og hvis vi ikke stopper op for det ord, for den Gud, så ender vi med at være derude, hvor vi bare skaber en Gud efter vores eget billede. En, der bare er rar. En, der siger pyt til vores synd. Og en, der selvfølgelig ikke smider mennesker i helvede. Men vi ønsker at være tro imod det her ord, for det er i det her ord, at Bibelens Gud taler. Og derfor så er det så vigtigt, at vi bliver standset op for det. Vi så det sågar også i den her uge, meget aktuelt, med Mette Bock, som skulle vælge en præst i forbindelse med Folketingets åbning. Og hun blev altså ikke populær, fordi hun havde valgt en præst, som havde udtalt sig negativt om homoseksuelle, og som i det hele taget havde et syn på Bibelen, som mange politikere ikke kunne forlige sig med. Og som jo afspejler, at det er der også mange mennesker i vores samfund i dag, der ikke kan forlige sig med. Der var en gruppeformand, der udtalte, jeg kan ikke fordrage forstokkede religiøse synspunkter, der hører middelalderen til. Og jeg synes, det er tankevækkende. Det er politikere i vores samfund i dag, der siger de her ord, og det understreger også bare for mig, hvor vigtigt det er, at vi møder Gud, som han er i Bibelen, og ikke bare en Gud, som vi selv ønsker, at han skal være. Ja. Vi skal se på det her med Guds hellighed, og vi skal læse nogle ord sammen fra Esajas' bog, kapitel 6, vers 1-7. Så lad os rejse os op og læse i respekt for Guds ord, Esajas kapitel 6, vers 1-7. I kong Osias' dødsår så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone, og hans slæb fyldte templet. Serafer stod omkring ham. De havde hver seks vinger, med de to skjulte de ansigtet, med de to skjulte de fødderne, og med de to fløj de. De råbte til hinanden, hellig, hellig, hellig er herskers herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Deres råb fik dørtrappene til at ryste, og huset fyldtes med røg. Da sagde jeg, ved mig, det er ude med mig, for jeg er en mand med urene læber. Jeg bor i et folk med urene læber, og nu har mine øjne set kongen, herskers herre. Men en af seraferne fløj hen til mig. I hånden havde han et stykke glående kul, som han havde taget fra alderet med en tang. Han berørte min mund og sagde, nu har dette rørt dine læber. Din skyld er fjernet, og din synd er sonet. Amen. Få næste slide frem her. Ellers kan man... Ja. Okay. Så lad os lige prøve at kigge en lille smule på baggrunden for den her tekst først. Vi møder Esajas i kapitel 6, og de fem foregående kapitler i Esajas' bog bliver brugt på at beskrive en meget, meget trist og meget, meget sørgelig situation i folket. Det er sådan, at Esajas han lever i en krisetid. Jeg har prøvet, som I kan se herop, at tage et par udpluk med fra, hvad er det faktisk, der står om folket og om landet på det her tidspunkt, hvor Esajas skal til at begynde sit virke. Der står, at Israel ikke kender Gud, de fatter intet, de er læsset med skyld, de bringer tomme ofre. Deres hænder er fulde af blod. De elsker bestikkelse. De er ligeglade med enken og den faderløse, som jo er det her udtryk for den svage og de svage. De er ligeglade med dem. Landet er fyldt med afguder. Så kommer man over i kapitel 5, og så står der om Israels folk, at de rager til sig og bygger store huse. De drikker sig fulde og har ikke Herrens gerninger for øje. De håner Herren. De vender op og ned på godt og ondt, mørke og lys. Og så forkaster de Guds lov og lader hånt om hans ord. Det er ikke så let, når man sådan lige stiller det op på den her måde. Hvad er det faktisk, der står om landet og om folket på det her tidspunkt? Det er et samfund, der er på vej i total opløsning. Ondskaben hersker, uretfærdigheden råder. Gud, som havde plantet sit folk, Israel, som den her vingård, han havde sørget for, at den havde gode vækstbetingelser. Og lige nu, der er vi i en situation, hvor folket og hvor frugten bare er ondskab og uretfærdighed. Og det her oprør, det bunder faktisk i, at folket har forkastet Israels hellige. Israels hellige, det er et navn om Gud, der går igen flere gange i Esajas' bog. Prøv lige at tage den næste dernede, Magnus. Der står om det her folk, at de ser ikke hen til Israels hellige. Der står, at de lader hånt om Israels hellige. Og så står det meget direkte i Esajas kapitel 30, vers 11. Skaf os af med Israels hellige. De ved, at Gud er hellig. Men de vil ikke have med ham at gøre. Skaf os af med Israels hellig. Så bare for at give et indblik i, hvad er det for en situation, Esajas han står i. Og det vil ikke være så mærkeligt, hvis Esajas blev modløs. Hvis Esajas kiggede rundt i landet og i samfundet og tænkte, hvad foregår der her? Hvor er Gud henne? Er Gud virkelig den hellige? Er han i kontrol? Har han styr på den her verden, når jeg bare ser ondskab, ligegyldighed over for den svage, synd, drukkenskab osv.? Hvor er Gud henne? Og jeg tror, det er noget af baggrunden for, at Esajas han får lov til at se det her fantastiske syn. Han får lov til at se ind i Guds trone. Gud, der sidder på tronen. Og serafer, der bare råber, hellig, hellig, hellig er herskers herre. Det gør jo ikke, at problemerne i samfundet forsvinder. Men det gør, at Esajas han kan starte sit virke med at se, okay, Gud er i kontrol. Gud han sidder på tronen, og Gud han regerer i almagt midt i et samfund i krise. Midt i et samfund, der ikke vil vide af den hellige. Det ændrer ikke på, at Gud han er på tronen. At Gud er den hellige, der regerer i magt og herlighed. Og det her med, at Gud er hellig, det virker magtpålæggende for Gud, både at fortælle Esajas, men egentlig også at fortælle mennesker til alle tider, at Gud er hellig. Vi ser det allerede her med den her understregning, med, at det bliver sagt 3 gange, ikke? Hellig, hellig, hellig. Men vi møder det også med et hurtigt view gennem Bibelen. Ja. Men først lige, det at Gud er hellig, hvad betyder det egentlig? Hvad betyder det, at Gud er hellig? Guds hellighed omfatter jo hele Guds væsen, så det er svært sådan lige at sige med 1 eller 2 sætninger, hvad er det, hvad betyder det, at Gud er hellig? Men i hvert fald kan vi sige 2 ting om det. For det første, at Gud er hellig, betyder, at Gud han er unik, han er ophøjet, han er skilt ud fra alt det skabte. Og for det andet, så betyder det, at Gud, han er fuldstændig moralsk ren, han er fuldkommen, den fuldkomne godhed og renhed. Der er intet ondt, der bor i Gud. Gud er hellig. Prøv lige at tænke den tanke færdig, at intet ondt bor i Gud. Fuldkommen god. Og i den fuldkommenhed, der ligger jo også Guds kærlighed, Guds retfærdighed og Guds barmhjertighed. Og det, at Gud er hellig, som jeg sagde før, det vil han gerne, at mennesker virkelig skal få ind under huden. Vi ser det, da Moses møder ham. Hvad er det, det første, der sker i Moses' møde med Gud? Jo, han ser ham i tornebusken der for at vide, tag skoene af, fordi du står på hellig grund. Nu møder du den hellige. Vi ser det hele vejen igennem Israels vandring i ørken med telthelligdommen, og senere, da de kommer til Jerusalem med templet der. Den her institution, hvor man nogle gange kan tænke, alle de ofre, alt det blod, hvad skulle det til for? Altså, det er godt nok omstændigt, ikke? Og der er mange gode grunde til, at Gud indstiftede den her tempelorden og telthelligdommen. Men en af dem er, at folk skal se, Gud er den hellige. Gud er den hellige Gud, som man ikke bare kommer i nærheden af. Gud er skilt ud fra os mennesker, og foran hans trone, foran hans ansigt, er det livsfarligt at være. Det er også derfor, at den her ene gang om året, hvor ypperste præsten måtte skulle gå ind foran Guds ansigt på den store forsoningsdag, der gjorde man faktisk det, at man bandt et ræb om hans ankel, fordi hvis han døde inde i det allerhelligste, så skulle man kunne trække ham ud, uden selv at gå derind. Prøv at tænk den her ærefrygt, den her forståelse af Guds storhed, Guds hellighed, som bare lå dybt lejret i Israels folk. Og alt, hvad Gud gør gennem Bibelen, det siges så mange gange, at Gud han gør det for sit navns skyld, for at hans hellige navn ikke bliver vanæret, for at det ikke bliver sværtet til. Men for mit navns skyld, for mit hellige navns skyld, der må han gøre de ting, han gør. Så Guds hellighed, det fylder meget i Bibelen, og det var noget, som Esajas havde brug for at blive mindet om. Gud sidder på tronen, Gud regerer i hellighed. Og selvom Esajas samfund og vores samfund ikke på den måde minder så meget om hinanden, så tror jeg alligevel, at der er nogle tydelige paralleller, som vi kan tage med os i dag. Vi er jo så velsignede, at der er mennesker i vores samfund, der får penge ved at tage sig af de svage, sygeplejersker for eksempel, og mange andre institutioner, som hjælper den svage og den fattige. Men hvis man går lidt dybere ind, så findes der også rigtig mange mennesker, som bare er ligeglade med Bibelens Gud, som ikke vil vide af den hellige. Mennesker, der vender sig bort fra Gud og siger, okay, det kan godt være, at han åbenbarer sig som Gud her, men jeg vil ikke have mere ham at gøre. Jeg vil ikke vide af ham. Vi ser det på så mange måder, ikke? Ægteskaber, der opløses. Det hellige ægteskab, der er indstiftet af Gud. Homoseksuelle vielser og velsignelser. Præster, der bare taler folk efter munden, som kilder deres ører, som Timotheus taler om, fordi at man lægger mere vægt på, hvad vil mennesker høre, end hvad Gud, hvad den hellige faktisk siger. Vi lever i et samfund, hvor der hvert år bliver slået ca. 16.000 børn, ufødte børn, ihjel. Og det lyder bare, at det er kvindens ret. Det er det, der er svaret. Alkohol stod dengang i Esajas bog, at de jager efter øl. Og om noget må man sige, at det også gør sig gældende i samfundet, måske særligt i min generation, men alligevel også i alle aldre, at vi er et samfund, der gør mange af de her ting, som viser, at generelt, der er der mange mennesker, der ikke vil have med Gud at gøre, og som har vendt sig bort fra Gud. Og man kan se på menighederne og sige, åh, vi bliver også færre og færre, fordi folk vil ikke vide af den hellige. Og stillet over for de her kendsgerninger, så kan man godt blive nedslået. Man kan faktisk godt blive modløs, ligesom man kunne tænke, det kunne Esajas godt blive. Og tænke, hvor er Gud henne i det her? Er den hellige stadigvæk på tronen? Og der tror jeg bare, at der tales et rigtig stærkt budskab til dig og mig i dag, fra den her tekst om, at Gud, han er stadig på tronen. Den hellige er stadig på tronen. Han regerer i magt og herlighed, og han ved, hvad han gør. Han har verdens gang i sine hænder. Uanset hvor mange mennesker, der så vender sig bort fra Gud, ikke? Gud er Gud, om alle mand var døde. Gud, han har verden i sin hånd, og det har han også i Danmark i 2018 i dag. Jeg tænker bare, det er vigtigt lige at starte med det at sige, det må indgyde mod i os, det må indgyde håb i os, i stedet for modløsheden, som man så nemt kan blive fristet til at sige, verden er også bare at lave. Men lige så godt det er at tænke, Gud, han er hellig, han regerer, han er på tronen, lige så stort et problem giver det faktisk mennesker, at Gud er hellig, at han er fuldstændig ren. Hvis vi går til Esajas' bog her, og den tekst, vi har foran os, så kan vi se, at over i kapitel 5, der havde Esajas jo som Guds talerør, han havde talt ve-råb over folket. Han havde faktisk udtalt forbandelser over det her folk. Ve jer, der gør det her. Ve dem, der er heldige til at drikke. Ikke? Ve dem, der er vise i egne øjne. Og så sker det i kapitel 6, at Esajas, han kommer ind foran Guds trone. Han kommer ind foran Guds ansigt. Og hvad siger Esajas så? Jo, ved mig. Og det er jo ikke, fordi det andet er forkert. Han var Guds talerør og skulle udtale ve-råb over folkets synd. Men i kapitel 6, hvor han kommer ind foran Guds ansigt, så siger han, ved mig. Ved mig, det er ude med mig, for jeg er en mand med urene læber. Esajas, han tænker, jeg er jo en mand. Ja, han ser, at det handler jo også om mig. Jeg er selv en mand med urene læber. Og nu står jeg foran den hellige. den der bare er fuldkommen ren, i hvem intet ondt bor. De to ting kan ikke forenes, de to ting kan ikke lade sig gøre. Og så er det, at det totalt overraskende sker. Det kan være for mange af jer, som har læst teksten før, vil tænke, jamen det ved jeg jo godt sker. Men prøv at tænke på den første læser af det her. Ingen ville have undret sig, hvis der så stod, og Esajas døde. Det var ude med mig, han var dødsdømt. Men så sker det, at Gud, han gør noget totalt overraskende. Han får den her seraf til at tage det her stykke kul, og så berører Esajas' mund, og så siger han de fantastiske ord. Din skyld er fjernet, og din synd er sonet. Prøv at tænk på, hvordan Esajas må have oplevet det. Han ser der, det er ude med mig. Jeg er en mand med uren læber. Og så får han det fantastiske budskab at høre. Din skyld er fjernet. Din synd er sonet. Og jeg tænker, at det er så stærk en forsmag på det, som du og jeg også møder i mødet med den hellige Gud. Men jeg kan tale om det her med Guds hellighed og Guds kærlighed. Er det ikke to ting, som strider imod hinanden? Hvordan kan vi forene de to ting? Men i Jesus Kristus, da han hænger på korset, der ser vi det meget, meget stærkt udtrykt. På en og samme tid, Guds fuldkomne hellighed og Guds fuldkomne kærlighed. Da Jesus hænger på korset, der lægger Gud al verdens synd, både oprøret her på Esajas' tid, før ham i vores tid, og alt det, der er blevet gjort mod den hellige Gud, en hver lille ting bliver lagt på Jesus, da han hænger på det kors. Bibelen siger, at han bliver gjort til synd for os. I stedet for at straffe os, som havde fortjent det, så lægger han synden og dens konsekvenser på Jesus og gør ham til synd. Han vælger at knuse ham for vores synder. Hele Guds hellige og retfærdige vrede, hele det her vredesbæger, som Bibelen taler om, det skulle Jesus drikke. Og det er jo en forfærdelig tanke, at en mand, at det skulle lægges på ham. Og samtidig så fantastisk en tanke, at det skete, for at Guds hellige vrede kunne blive stillet, kunne blive slukket, sådan så du og jeg kan gå fri. Og der er ingen, der engang har sagt, at Jesus blev forladt af Gud, for at du og jeg aldrig skal blive det. Det hænger hjemme på vores køleskab, det her lille citat. Jeg synes, det er så dejligt at tænke på. Jesus blev forladt af Gud. Han blev forladt af Gud. Han blev gjort til synd. Hele Guds hellige vrede ramte ham, for at du og jeg aldrig skal blive forladt af Gud. Det er den Gud, vi tror på. Og så må vi bare sige, ligesom Maria startede med at sige i indledningen, min sjæl, pris Herren. Pris Herren, at han har gjort det. At det er den hellige Gud, vi kender. At den hellige Gud skænker os hellighed. For det er jo det, han gør. Det står i Efeserbrevet kapitel 4, 1 vers 4, at vi står hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Og jeg synes, det er så vildt at tænke på, at den her Gud, for hvem et hvert menneske må dø i hans nærvede, nu kan du og jeg få lov til at stå der med frimodighed, med glæde, fordi den hellige har skænket os hellighed. At vi kan få lov til at stå der hellige og uden fejl i Jesus. Og samtidig så tror jeg, det er vigtigt at lægge mærke til, hvad er det, der går forud? Hvad er det, der går forud for, at Esajas bliver kendt fri? At han får tilsagt sin synders forladelse? Hvad er det, der går forud? Jo, han erkender sin skyld. Han erkender faktisk, at over for Gud, der er det ude med ham. Og jeg tror, det er vigtigt at spørge os selv, lever du og jeg i den erkendelse? Lever du og jeg i erkendelsen af, at over for Gud, i mig selv, der er det ude med mig? Hvis vi kun taler om Gud, hvis vi kun forholder os til Gud som den her kærlige Gud, som altså i en misforstået kærlighed altid kun er rar og blød og kun gør det, vi synes om og sådan noget, så bliver talen om, at vi skal stå til regnskab for Gud, at vi faktisk har et problem over for Gud i os selv, den forsvinder lige så stille, så vil vi ikke høre om det. Og så forsvinder den her erkendelse også af, at vi har brug for Jesus. At vi har brug for hans tilgivelse og hans nåde. Og det må vi være på vagt over for. Vi må være på vagt over for, hvis vi fornemmer, at den her erkendelse bliver en eller anden, nå ja, men jeg ved, jeg er synder, jeg ved, jeg har brug for Jesus. Hvis vi ikke ser, hvis Helligånden ikke åbner vores øjne og ser, du har hver dag brug for Jesus, hver eneste dag, så må vi handle på det. Sige, Gud, giv mig en større synserkendelse. Giv mig en erkendelse af, at jeg har brug for dig. Fordi det er derudfra, at glæden den kommer. Når jeg ser, ja, jeg har brug for Jesus. Og samtidig så tror jeg også, der er en anden grøft. Der er den her grøft, hvor vi ikke rigtig lever i en reel erkendelse og bekendelse af, at vi har brug for Jesus. Og så er der den anden grøft, hvor vi kan havne i det her med at sige, jamen, okay, jeg ser virkelig meget af min synd. Jeg er et elendigt menneske. Jeg laver ikke andet end synd. Jeg gør ikke andet end synd. Og alt, hvad jeg gør, er besmittet af synd. Og det er jo i og for sig ikke forkert, kan man sige, men vi gør noget forkert, hvis vi stopper der. Hvis det kun kommer til at handle om mig, at jeg er et elendigt menneske, at jeg er en forfærdelig synder, og sige, hvis jeg så stopper der, og kun slår mig selv oven i hovedet, så gør vi det faktisk heller ikke på en bibelsk måde. Leif Andersen, han har et citat, som jeg har taget med herop, som kommer lige om lidt måske. Nej, ikke lige den. Jeg skal lige se, om vi kan få den med her. Der. Ja. Han siger sådan her, samvittigheden må give loven ret i dens dom, og troen må give evangeliet ret i dets frifindelse. Så det er den her dobbelthed at sige, som en kristen, som et genfødt kristen, der lever med Jesus, der må jeg have begge dele i mit liv. Min samvittighed må hver dag give loven ret, når den dømmer mig og siger, stillet over for den hellige Gud, der er det ude med mig. Det giver jeg dig ret i, Guds lov. Og samtidig må vi ikke bare stoppe der, men også sige, men evangeliet, det siger til mig, at jeg er frikendt, at jeg er fuldkommen i Jesus Kristus. Og der må jeg også give evangeliet ret. Hvis jeg kun giver evangeliet ret og siger, jeg er også frifundet, men jeg ikke giver loven ret, hvad er det så, jeg er frifundet fra? Hvad er det så, jeg kan glæde mig over? Men ligesådan, hvis jeg kun giver loven ret, kun siger ja, jeg er også fordømt, det er også ude med mig, så er det heller ikke bibelsk, fordi vi skal både give loven ret i dens dom og give evangeliet ret i, at vi er frifundet. Hele tiden den der vekselvirkning imellem de to ting. Ja. Og det er jo lige det, der sker her i Esajas' bog i de her vers, kapitel 6. Fordi han siger til sig selv, at det er ude med ham. Ikke? Han siger, okay, det er ude med mig, jeg må give Gud ret. Det er ude med mig, for jeg er en mand med syndige og urene læber. Men så bliver han renset, og hvad gør Esajas så? Jo, så går han. Så siger han faktisk i versen efter, okay, herre, her er jeg, send mig. Så kan han tjene med frimodighed. Så er ikke noget med at sige, nej, men jeg er også uværdig. Når Gud har fjernet min skyld, når Gud har kendt mig ren, så vil jeg også gå. Så vil jeg gå med frimodighed, fordi det er Guds eget ord, der har sagt det til mig. Ja. Okay. Og så kan man tænke, Hvordan kan vi huske nogle af de her ting? Jeg står jo hver dag og underviser elever, og nogle gange kan jeg blive lidt forundret over, at alt det, som jeg synes, jeg sagde krystalklart i går, det virker meget langt væk fra dem i dag. Så jeg arbejder sådan dagligt med at sige, hvordan kan jeg hjælpe mig selv og også dem, jeg nu taler til at huske det. Og der har jeg gjort den erfaring, at nogle gange er det faktisk godt at bruge min krop. At det, jeg gør med min krop, det kan jeg bedre huske, eller noget, jeg ser synligt. Og nu er det ikke, fordi I skal gøre det, men jeg tænker, at det er sådan egentlig meget simpelt, det her, jeg nu har tænkt mig at gøre, i forhold til, hvordan lever jeg som en kristen med Gud? Hvordan lever jeg som en kristen med Gud? Og der er to bevægelser, og den ene, det er den her, og det er en vigtig bevægelse. Ikke, nu kan jeg se, at der er nogle af jer, der er oppe i årene, og det er helt okay, ikke lige at bøje knæ og sådan noget, ikke? Men sige, for mig er der noget godt i, eller noget vigtigt i, og ikke bare for mig at sige, når jeg tror på Jesus, så må jeg leve hernede, på mine knæ, velvidende, at jeg står over for den hellige Gud, og i mig selv, der er det ude med mig. Og jeg må leve i den erkendelse at sige, Gud, jeg ved, at jeg ikke slår til. Jeg ved, at jeg har en natur i mig, som ikke vil dig. Det er den ene ting, hvor vi dagligt må leve og give loven ret i at sige, det er ude med mig. Og så samtidig er den anden bevægelse, den her, hvor jeg retter min ryg og løfter nakken, ikke i en stolthed over mig selv og hvad jeg kan, men fordi jeg ved, Gud, han har løftet mig op. Gud, han har fjernet min skyld. Den hellige, fordi han er så meget anderledes end os, så har han valgt i sin godhed at rense mig og fjerne min skyld, sådan så jeg kan gå, klar til at gå med frimodighed og tjene ham. Det er det, der er de gode nyheder i Guds hellighed, at den bringer os til knæ, men den rejser os op og siger, gå ud og vær et redskab for mig. Et redskab for retfærdighed. Ja. Lad os lige få den sidste på, bare lige en kort opsummering. Så vi har set på, at Gud er på tronen. Gud er på tronen, det må give os frimodighed og håb og styrke midt i vores samfund, som ellers har vendt sig imod Gud, at tænke på. Gud, han sidder på tronen, og han regerer. Det er jo tankevækkende, det sker både i Jesajas bog, og så hele vejen over i Åbenbaringsbogen. Hvad sker der der, når vi får et blik ind i Guds trone? Der bliver der stadig set hellig, hellig, hellig. Gud er på tronen, også i oktober 18 i København. For det andet, den hellige skænker os hellighed. Skænker den ugudelige hellighed. For det er faktisk sådan, Bibelen taler os om mennesker, ikke? Kan I fornemme det der, den der katastrofe nærmest? Den ugudelige, den der bare har vendt sig mod Gud, for skænket hellighed af den hellige. Det er så vildt. Og så til sidst, giv Gud ret. Både i dom, hvor du er på knæ og siger, bekender det for dig Gud, og også i frifindelsen, hvor du går med frimodighed. Ja, lad os bede sammen. Far, jeg takker dig, fordi at du er en hellig Gud. Gud, der kunne sige så mange ord om, hvem du er i din hellighed. Nu beder jeg om, at det, du har sagt gennem mig, at det må kunne blive til opmuntring, til styrke, og til, at vi hver dag holder os mere og mere til dig, Jesus. Tak dig for den her menighed. Tak dig, fordi at vi kan være sammen i dag, og jeg beder om, at du må velsigne menigheden, velsigne deres fællesskab, deres indbyrdes kærlighed, og ja, at de også bare må leve godt med dig, Jesus. Det beder vi om. Amen. Sige, at vi synger fra Frelseren på korsets træ.